Salomaysizlar. Xizmatkorlar uzrli bo'lmaydilar. Xohishsiz va yaxshi vaziyatni kutib turmaydilar. Xizmatkorlar hech qachon shu kunlarning birida yoki qachonki yaxshi vaqt bo'lsa deb aytmaydilar. Ular faqat qilinishi kerak bo'lgan ishni qiladilar. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Agar siz eng yaxshi vaqtni kutaversangiz, biror narsani amalga oshira olmaysiz. Xudodan o'zingizni bori bilan qayerda bo'lsangiz ham, qo'lingizdan keladigan ishni qilishni kutadi. Mukammallikdan kamroq xizmat eng yaxshi tilaklardan ko'ra yaxshiroqdir. Ko'p kishilar xizmat qilmasliklarining sababi ular xizmat qilish uchun o'zlarini loyiq hisoblamasliklaridadir. Ular Xudoga xizmat qilish faqat maxsus kishilarga tegishli degan yolg'onga ishonadilar. Ba'zi jamoatlar mukammallikni o'zlariga but qilib olganlar va shuning uchun ham o'rta qobiliyatli kishilar xizmat qilishga harakat qilmaydilar. Siz agar buni to'liq bajara olmasang, buni bajarma deb eshitgan bo'lishingiz mumkin. Lekin Iso hech qachon bunday demagan. Haqiqat shuki, qariyb har bir narsada biz uni birinchi marta bajarganimizda xato qilamiz va biz bundan o'rganamiz. Haqiqiy xizmatkorlar har bir vazifani bajarishga o'zlarini bag'ishlaydilar. Nima qilsalar ham, xizmatkorlar har bir vazifani butun qalblari bilan bajaradilar. Vazifaning hajmi muhim emas. Masala faqat uni bajo keltirishda. Siz hayotda hech qachon biror vazifani bajarishga yordam berish uchun juda muhim hisoblanmaysiz. Xudo sizni hech qachon zerikishdan ozod qilmaydi. Bu tavsifnomangiz uchun muhimdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Agar biror kishi, garchi hech narsa bo'lmasa ham, o'zini muhim kishi hisoblasa, u o'zini aldagan bo'ladi. Siz ushbu kichik xizmatlarda Masihga o'xshab borasiz. Iso ba'zi maxsus ishlarni erkaklar ham qilishi mumkinligini ko'rsatib beradi. Oyoqni yuvish, bolalarga yordam berish, nonushta tayyorlash va mahovlarga xizmat qilish. Hech narsa u uchun mayda emas edi, chunki u xizmat qilish uchun kelgandi. U buyukligiga qaramasdan emas, balki buyukligi uchun bu ishlarni bajardi va bizdan ham xuddi shunday qilishimizni kutadi. Kichik vazifalar doimo katta qalb ko'rsatadi. Sizning xizmatkor qalbingiz boshqalarning xayoliga kelmagan kichkina ishlarda namoyon bo'ladi. Paulus ham kema falokatidan keyin olovda isinish uchun o'tin yig'ib keldi. U xuddi boshqalar kabi charchagan edi, ammo u buni boshqalarning ehtiyojlari uchun qildi. Agar sizda xizmatkor qalbi bo'lsa, biror vazifa sizdan pastda bo'lmaydi. Katta imkoniyatlar ko'pincha kichik ishlarda o'z shaklini yashiradi. Hayotdagi kichkina ishlar katta ishlarni belgilab beradi. Xudo uchun buyuk ishlarni bajarishni ko'zlamang. Uncha katta bo'lmagan ishlarni qilavering. Va Xudo sizni o'zi xohlagan vazifasiga tayinlaydi. Ammo g'ayrioddiy ish qilishdan ilgari oddiy ishni qilishga o'rganing. Xudo uchun doimo katta ishlarni qilishni xohlovchi kishilar, u uchun kichkina ishlarni qilishni xohlovchilardan ko'p bo'ladi. Yetakchi bo'lish uchun musobaqa doim kishilar bilan gavjum, ammo xizmatkor bo'luvchilar uchun maydon katta ochiq. Ba'zan sizdan yuqori kishilarga xizmat qilasiz. Ba'zida sizdan pastdagilarni ehtiyojlarini qondirish uchun xizmat qilasiz. Nima bo'lganda ham, biror ishni qilish uchun xizmatkor qalbiga ega bo'lasiz. Azizlar, bordi-yu o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.